Mirëmëngjes, të nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Analistët besojnë se bisedimet Thaçi-Daçiç do të përmbyllen me marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve diku nga mesi i këtij viti. Eurodeputetja Doris Paku sugjeron autoriteteve kosovare që të përmirësojnë sundimin e ligjit. Ekonomia e Kosovës nuk jep shumë shpresa për rritje në vitin 2013, paralajmërojnë ekspertët. Në Shtetet e Bashkuara, Kongresi miraton ligjin për buxhetin dhe shmangtat pjetën fiskale. Në këtë edicion do t'ju sjellim edhe kronika dhe analizat të tjera të vitit 2012, por nisim së pari me një blok të ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa njerëz janë vrarë nga një sulm ajror kundër një stacioni të gazit afër kryeqytetit të Sirisë, Damask. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër dhe aktivistët në vendin e ngjarjes thanë se sulmi sot më ajrore kishte goditur lagjën lindore të Damaskut, Mlejiha. Në një video amatore pretendohet se paraqiten disa trupa të pajetë dhe vetura në flak. Ky sulm u bë vetëm disa orë pas raportit se kryengritësit në Siri, që po luftojnë për përmbysjen e regjimit të presidentit dhe Bashar al-Assad, e kishin sulmuar bazën ajrore ushtarake Taftanaz afër provincës Severi Perëndimore Idlib. Kryengritësit edhe më pare kanë sulmuar këtë bazë, por nuk kanë pasur sukses ta marrin kontrollin ndaj saj. Vlerësohet se afro 45.000 njerëz janë vrarë prej marsit të vitit e 2011, kur filloi kryengritja kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Siri. Bashkimi Evropian e ka shpallur vitin 2013 vit të qytetarëve evropian, ka njoftuar Komisioni Evropian. Këtë shpallje më 10 janar në Dublin do ta bëj presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe kryeministri i Irlandës Enda Kenny. Aktualisht Irlanda është kryesuese e presidencës së Bashkimit Evropian. Qytetaria evropiane u aktivizua para afro 20 vitesh me marrëveshjen e Maastrichtit në vitin 1993. Ajo nuk i zëvendëson në shtetësitë kombëtare, por i plotëson ato me që qytetarët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë të drejta shtese si qytetar të BE-s. Në këto të drejta përfshihen liria e lëvizjes, e drejta për të votuar dhe pjesëmarrja në zgjedhjet lokale evropiane në vendin anëtar, pastaj e drejta për mbrojtje konsulore jashtë vendit e të tjera. Autoritetet e Francës thonë se 1193 vetura të parkuara ishin në përfshirë nga zjarri gjatë natës së vitit të ri 2013 në gjithë Francën. Ministri Brendshëm Emmanuel Valls tha se vandalet ishin ata që duhet fajsuar për djegjen e makinave. Sipas tij ka pasur përleshje të policisë me personat që shkaktonin probleme në qytetet të Strasburg dhe Mulhouse dhe se janë arrestuar 339 vetë. Kjo ishte hera e parë në 3 vitet e fundit që numri makinave të djegura është rritur. Raportohet se qeveria ish presidentit Nicolas Sarkozy e kishte ndalur publikimin e numrit të makinave të dëmtuara me qëllim që ta redoktoj kujdesin e medjave ndaj vandalve. Qindra njerëz kanë marrë pjesot në varrimin e 7 punëtoreve humanitare të Pakistanit që janë vrarë nga militantet. 6 punëtore dhe një mjek janë vrarë dje, derisa ktheheshin nga puna në qendrën e komunitetit për fëmijë në qytetin Swabi, 75 kilometra në veri perëndim të kryeqytetit Islamabad. Organizata humanitare për të cilën ata kanë punuar, tha se sulmuesit mund të kenë në lidhshmëri me vrasjet aktuale të punëtorëve për vaksinimin kundër poliomielitit. Një fotograf është vrarë në Los Angeles, menjëherë pasi e kishte fotografuar veturën sportive të këngëtarit të njohur Justin Bieber. Policia tha se paparaci ishte goditur nga një makinë derisa ai e kalonte bulevardin, pasi i kishte bërë disa fotografi të Ferrari sportiv me ngjyrë të bardhë. Fotografi, emri të cilit nuk është publikuar, vdiq në spital në natën në ndërmjet të martës dhe të mërkurës, pa kohë pasi ishte goditur me makinë. Policia ka theksuar se këngëtari Bieber nuk ishte në veturën e tij në kohën e incidentit. Themeluesi i revistës Playboy Hugh Hefner është martuar për të tretën herë. Mbrëmë është të shpallur se magnati 86 vjeçar Hugh Hefner është martuar me 26 vjeçaren e Crystal Harris natën e vitit të ri në shtëpinë Playboy në Beverly Hills të Kalifornisë. Fillimisht e parashije që Hefner e Harris të martoheshin në vitin e 2011, por nusja Harris në minutat e fundit e kishte shtyrë ceremoninë për shkak të siç pa thënë ndryshimit në zemër. Tash ajo në një mesazh në Twitter ka shkruar se do ta barte emrin në zonja Hugh Hefner. Crystal Harris është modele revistës Playboy dhe në muajin dhjetor të vitit të 2009 ishte zgjedhur për Playmate. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Bisedimet Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave i kanë dhënë shtytje përpara zbatimit të disa marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik, thon analistët. Sipas tyre, takimet të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, përveç simbolikës që kanë përnisjen e kontakteve ndërmjet dy vendeve me raporte aspak të mira, mund të përmbyllen me një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve diku nga mesi i vitit 2013. Kronike Zjedin Gashit.
Dikur armiq që tani në tavolinën e bisedimeve, njëri ish shefi shtabit të përgjithshëm të drejtorisë politike të ushtrisë qlirintare të Kosovës, e tjetri zëdhënës i Partisë Socialiste të Slobodan Miloševićit, që po e luftonte me të gjitha mjetet pikërisht këtë formacion ushtarak. Tani të dy kryeministra, Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, kurse Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë. Të ndodhur para një trysnije diplomatike ndërkombëtare, ata kanë realizuar tashmë tri takime të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton. Për analistët e çështjeve politike, këto takime shihen si nisje një epoke të re në marrëdhëniet ndërmjet dyja vendeve, por ata nuk presin që Serbia të ndryshojë pozicionin ka shi shtetit të Kosovës. Drejtori i Institutit Kipret Ilir Deta thot se takimet Thaçi-Dačić deri më tani e kanë përshpejtuar vendimarrjen në lidhje me zbatimin e rezultateve të dialogut paraprak në nivelin teknik.
Do të jetë shumë e rëndësishme shihet sa shpejt do të arrijnë të përfundojnë temat cilat pret BE-ja që të mbyllen gjatë janarit, shkurtit dhe marsit atë viti 2013. Këtu edhe do të testohet kjo aftësi e shpejt vendimarse, e cila duhet të përcillet edhe me një retorik e cila ka mesazh më të fort normalizimin.
Bisedimet janë gjithmonë zgjidhje më mirë se sa konfliktet, thot në anën tjetër analisti dhe publicisti Halil Matoshi. Ai pret që të paktën për marrëveshjet e arritura në nivelin teknik, Thaçi dhe Dačić të pajtohen që ato të zbatohen muajt në vijim, pasi që Serbia nuk dëshiron të humbë edhe një rast për marrjen e statusit të vendit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq sa i përket Kosovës, Matoshi si dobim nga këto bisedime e sheh shmangjen e konfliktit në veri.
Agenda integruese e Brukselit, jo që i kanë ndihmuar shumë Kosovën, mirë po si do kudo është shmangur besojon konflikti i hapur në periferiun e Kosovës dhe në një mënyrë dhe jure, do të thotë në letër, është uajtur integriteti territorial i Republikës e Kosovës.
Ndërsa për marrëveshjet e deritashme, Bashkimi Evropian ka toleruar Prishtinën dhe Beogradin që të bëjnë interpretime të dyfishta apo sipas çefeve të tyre, një perceptim i tillë nuk do të kishte efekt nëse më to të arrihet deri te një normalizim i marrëdhënieve midis dyja vendeve, thot Ilir Deda. Ai pret që Bashkimi Evropian të jetë më i qartë në lidhje me temat që do të shtrohen në tavolinën e bisedimeve.
Është shumë e rëndësishme shifet si do të hecet përpara me temat në energjetikë, në tërheqjen e strukturave pale të Serbisë nga veriu, si dhe financimi i institucioneve paralele të tjera në veri dhe në Kosovë. Dhe të njëjtën kohë shihet si mund të përshpejtohet zbavja e fatit personave të pagjetun. Këto janë ato teste që do ta tregojnë a do të ketë përshpejtim vendimarrje dhe sa e shpejt do të jetë kjo vendimarrje.
Marë parasysh interesin politik që ka sidomos Serbia për procesin integrues evropian, Halil Matoshi pret që ky dialog i nisur në nivelin politik të përmbyllet me një rezultat, qoftë edhe marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve, por e cila nuk do të nënkuptonte njohjen e Kosovës nga Serbia. Në anën tjetër, Kosova detyrimisht do të ofronte edhe një zgjidhje për veriun e saj, e cila do të rregullonte çështjen e vendosjes së institucioneve lokale dhe financimit transparent të komunave veriore, por që nuk do të shkëposte lidhje të kësaj pjese me Serbin, thot publicisti Matoshi.
Ky postulat rjedh dhe ka qenë i pranushum qysh nga presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova që thoshte ne angazhohemi për një shtet të pambarën dhe neutral të hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Dhe kjo deshtem apo s'deshtem pas gati 15 ose 20 vjetëve pojetësuhet thjesht në realitet.
Bisedimet Thaçi Daçiç në Prishtinë janë kundërshtuar kryesisht nga lëvizjeve të vendosje, kurse në Beograd vetë kryeministri serb Daçiç i kishte qortuar mirëmbajtësit e rrugëve se si ata e kanë vështirë të pastrojnë rrugët kur ky si kryeministër është detyruar të takohet madje edhe me Hashim Thaçin. Se pozicioni serb kashi Kosovës nuk ka ndryshuar, në fund të vitit 2012 u dëshmua edhe me platformën serbe e cila përpiqet që ende Kosovën ta përfshinte si një krahinë serbe me status të pasgjidhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputeti e Parlamentit Evropian Doris Pak thekson nevojën për angazhim të shtuar të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Sipas saj, lufta kundër korrupsionit tashmë është bërë para kusht kryesor për Prishtinën që të avancojë në agjendën evropiane. Me zonjën Pak ka biseduar Edona Peci.
Edhe pse zgjerimi i mëtejmi i Bashkimit Evropian vazhdon të jetë temë diskutimi në prapaskenën e politikës zyrtare të evropianëve, ky mekanizëm vazhdimisht është shprehur në interes të integrimit të të rajonit të Ballkanit perëndimor në familjen evropiane. Kriteret për të antarësuar në BE janë shpërsuar gradualisht që nga vara e fundit të zgjerimit në 2007-ën kur Bulgaria dhe Rumania u bën pjesë e bllokut. Brenda këtij viti Kroacia pritet të bëhet antari 28 i BE-s. Të njëjtin synim e kanë dhe Maqedonia, Mariazi, Shqipëria, Bosnia, Kosova dhe Serbia, të cilat vazhdojnë hapërimin drejt Brukselit me dinamikë të ndryshme. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak tha gjatë një bisede me Radio Evropa e Lirë se dialogu për normalizim marrëdhënies ndërmjet Prishtinës e Beogradit lë shpresë për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet palëve drejt integrimit në BE. Kosova ka një fqinje që ende nuk është i gatshëm ta njohë shtetin, por mendoj se fakti që ka nisur dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit, madje në nivelin më të lartë, mund të jetë më shpresdhënës se sa në vitin e kaluar, tha ajo. Në vjetor të 2012-ës, Këshilli Evropian vlerësoi se një përmirësim i dukshëm dhe i qëndrueshëm i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë e Kosovës është i nevojshëm për vazhdimin në rrugës evropiane për të dyja palët, duke shmangur bllokimin e njëra tjetrës në këto përpjekje. Këshilli gjithashtu theksoi se sundimi i ligjit është vënë vendosmërisht në zemër të procesit të antarësimit. Për të përmirësuar gjendjen ekzistuese në këtë drejtim, BE-a kishte instaluar në fillim të vitit 2008 një mision për sundimin e ligjit në Kosovë, që kur kanë zbarkuar në Kosovë, gjyqtarët, prokurorët dhe policët evropian janë mbështetur me diku 680 milion euro nga buxheti i BE-s për të ndihmuar, mbikëqyr dhe këshilluar autoritetet vendore në fushën e sundimit të ligjit. Eurodeputetja Gjermane Pak shfaqi shpresën për një angazhim të shtuar të EULEX-it. Duhet të mbështeteni edhe në ndihmën e EULEX-it. Shpresoj shumë që EULEX-i të bëjë më shumë se sa që ka mundur të bëjë në vitin e kaluar, theksoi Pak. Sundimi i ligjit me theks të lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar mbesin para kushte kyçe për avancimin evropian të Kosovës. Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash, ndërsa në tetor, Komisioni Evropian lansoi studimin e fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Pak theksoi domosdoshmërinë e luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Pres nga të gjitha autoritetet politike që t'i aktivizojnë të gjitha standardet për regjimin pa viza. Në anën tjetër, mendoj se lufta kundër korrupsionit është një nga detyrat më të mëdha që duhet të vazhdohet, në mos të themi që duhet nisur, u shpreh eurodeputetja gjermane. Kosova ka mbetur i vetmi vend në rajon jashtë liberalizimit të vizave me BE-n. Lidhur me agjendën e integrimit, autoritetet kosovare janë zotuar fuqishëm se në pjesën e parë të këtij viti do t'i përmbushin kriteret afatshkurtra që do të çonin në nisjen e negociatave për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, eventualisht në verën e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zgjidhja e problemeve që sërbët kanë në Kosovë është pritja kryesore politikanëve sërb të vendit për vitin 2013. Shumica e tyre shpresojnë që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vazhdojë me qëllim normalizimin e marrëdhënieve, por ka edhe të atill që presin nga Serbia të zgjidhë mbrojtjen e Kosovës kalshi hyrjes në Bashkimin Evropian. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e zgjidhjeve që do t'i normalizonin raportet e këtyre dy vendeve, si dhe për kujdesje më e madhe e Serbisë për serbët e Kosovës, janë pritje këto të cilat serbët e Kosovës shpresojnë të realizojnë gjatë vitit 2013 e vlerësojnë politikanët serb të vendit. Megjithatë, politikanët serb të veriut të Kosovës dhe ata të Kosovës qendrore kanë pikpamje të ndryshme lidhur me realizimin e këtyre pritjeve, ndonë se shumica e tyre përkrahin dialogun Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, pret që gjatë vitit 2013 të zvoglohet, siç thot ajo, frika e serbëve për shkak se bisedimet e deritashme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë çuar drejt tërheqjes së institucioneve të kësaj të fundit nga Kosova, gjë që ka shkaktuar frikën e serbëve se do të mbeten pa përkujdesje ekonomike dhe të sigurisë dhe se nuk ekziston vullneti institucioneve të Kosovës që ti pranoj ata në mënyrë institucionale.
I računam da ćemo izvući pouke i sledeću godinu dočekati.
Po shpresoj se do t'i nxjerrim mësimet dhe vitin 2013 ta presim në atmosferë të bisedimeve të harmonizuara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me vullnetin e mirë të Prishtinës që në mënyrë adekuate ta bëj hapësirën e Kosovës shumë etnike. Kjo nën kupton mbijetesën funksionale të serbëve, por edhe përmirësim të gjendjes ekonomike dhe të stabilitetit për të gjithë qytetarët, sepse hapësira stabile me siguri se do të jetë tërheqëse për investitorët, tha Trajković. Ndërkësh politikanët serb të veriut presin që viti 2013 të jetë i favorshëm për zgjidhjen e problemeve në këtë pjesë të vendit, ndonë se këto zgjidhje i shohin në mënyra të ndryshme. Politikani serb nga veriu i Mitrovicës Oliver Ivanović ishte zyrtar në qeverinë paraprake serbe, pret që gjatë viti 2013 të gjendet një zgjidhje kompromisi ose zgjidhje që do të jetë ndërmjet kërkesave të serbëve të veriut dhe atyre të institucioneve të Kosovës. Lidhur me këtë, Ivanović thekson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të tregohen konstruktive për të krijuar një atmosferë paqeje në mënyrë që qytetarët të orientohen ka çështje të tjera. Për të arritur këtë, Ivanović mendon se ekziston bazë dhe reale.
Mislim da postoj, jer sad imamo retku priliku, možda jednu u 100 godina.
Mendoj se ekziston baza reale, sepse tash e kemi një rast të rallë. Ndoshta ky është rasti që vjen një herë në 100 vjet që serbët dhe shqiptarët të gjejnë zgjidhje konstruktive në mes të tyre në praninë e palës së tretë. Në të kaluarën kemi treguar se kur kemi biseduar në mënyrë të drejtpërdrejtë, nuk kemi treguar konstruktiv. Tash e kemi Bashkimin Evropian, drejt të cilit mëtojmë dhe i cili të jetë partneri dobishëm për të gjitha këto, theksoi Ivanović. Por krejtësisht pritje të tjera ka politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić, një herë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe. Ai shpreson që gjatë vitit 2013, nëse Serbia kushtëzohet të zgjedhë ndërmjet Bashkimit Evropian apo Kosovës, ta zgjedh mundësinë e dytë. Ajo për të cilën unë shpresoj ndonë se është e vështirë, është që Beogradi ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian të vendosë për mbrojtjen e Kosovës. Ato të ndodhë kështu, kjo mbetet të shihet. Kjo është çështja më e rëndësishme. Serbëve të veriut të Kosovës ju intereson më së shumti qëndrimi i Beogradit, sepse gjatë 4 viteve të fundit na duket se Beogradi na ka lënë në baltë. Të paktën kështu e përjetojmë ne, se çfarë do të vendosë Beogradi mbetet të shihet, theksoi Jakšić. Ndryshe, të gjithë politikanët serb të Kosovës shpresojnë dhe presin që viti 2013 do të jetë të paktën më i qetë dhe më i mirë në rrafshin politik sesa viti 2012. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekonomia e Kosovës nuk jep shumë shpresa për rritje në vitin 2013, të paktën kështu deklarojnë ekspertët të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve Kosova nuk do të arritë të zbusë papunësinë dhe varfërinë as në këtë vit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ekonomia e Kosovës në vitin 2013 do t'i ketë problemet e njëjta kronike të vitit 2012, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këto probleme të njëjta do të jenë për shkak se, si shton ata, nuk është bërë diçka e mëhershme për zgjidhjen e këtyre problemeve ekonomike. Gjatë vitit që po lan pas, ekonomia e Kosovës është ballafaçuar me probleme të mëdha si papunësia dhe varfëria, deficiti i lartë tregtar, numri i vogël investitorëve të huaj, burokracia dhe korrupsioni, procesi ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor si dhe normat e larta të interesit. Drejtori i Institutit Reinvest, Umir Abdigjiku, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova do të ketë një vit mjaft të vështirë ekonomik me mjaft probleme, të cilat janë përcjell nga viti në vit e të cilat dëshirojnë zgjidhje imediate.
Po, do të ketë probleme kronike të njëjta me vitin para prak, me qenë se jo shumë është bërë në vitin para prak për ndryshu diçka në vitin 2013, po harrojmë që ekonomia kanë involvim shumë të hershëm për zgjidhje eventuale në të ardhmen. Pra ne do të kemi në vazhdimsi probleme të papunësisë, të varfërisë, edhe besa të inflacionit.
Luftimi korrupsioni dhe ekonomisë ilegale duhet të jenë dy gjëra që duhet të luftohen në vitin 2013 nga autoritetet e Kosovës, thekson Abdigjiku.
Sepse informaliteti dhe korrupsioni na shfasin si barriera të vazhdueshme në Kosovë. Plus në perspektivë ekonomike tonë dhe politike më tje. Ta njëse një luft më ashtë dhe korupcionit të informalitetit që është hapi parë që dojtë dërshë.
Sfide veçan në vitin 2013, si pas ti, do të jetë kontroli doganor në veriun e Kosovës, në tekst të veçant, në mbledhjen e parave nga produkte që vinë në veri. A i thotë si Kosova duhet të insistoj që këto parat të derdhën në bugjetin e Kosovës dhe të mos ketë asnjë devijim nga përcaktimet kushtetuese të vendit. Për ekspertin e çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, në aspektin ndërkombëtar, duhet të shpresohet që kriza në eurozonë do të ketë ndikim më të vogla në Kosovë, sidomos në remitenca dhe të mos prek eksportet, në të kundërtën edhe kjo do të jetë një rënje për ekonominë e vendit, thekson ai.
Sigurisht se ekonomia globale, po sasisht ekonomia evrozonës ende nuk ka dalë nga kriza, ajo krizë sigurisht se reflektohet edhe në Kosovë, prandaj nuk shoh që do të ketë di perspektivë mjaft të sigurt dhe qëndrueshme gjendja ekonomike. Kosovë nuk do të jetë e qëndrueshme, posaçërisht kur këto investimet janë orientuar në investime kapitale, këto mjetet janë orientuar në investime kapitale që shumë pak sigurojnë punësim.
Qytetarët e Kosovës sipas Kastratit nuk mund të presin se gjendja e tyre sociale do të përmirësohet gjatë vitit 2013. Ai thot se papunësia dhe varfëria do ta përcjellin Kosovën edhe në këtë vit.
Papunësia dhe varfëria janë dy probleme më neuralgjike në gjendje në Kosovën përgjithësi, edhe nuk pritet që shumë shpejt do të zgjidhen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Macedonia gjatë vitit të kaluar është përballur me incidente të shumta ndëretnike, të cilat në disa raste kanë rrezikuar stabilitetin e vendit. Për situatën e tillë, njohësit e këtyre rrethanave fajsojnë politikën, e cila sipas tyre ka nxitur tensione ndëretnike për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga dështimet e saj. Ekspertët thonë se situata mund të ndryshojë vetëm nëse partitë heqin dorën nga retorika nxitëse. Kronikën në këtë temë na e sjelli Suf Kadriu.
Incidentet të ndryshme ndëretnike kanë karakterizuar vitin që e lam pas, që në disa raste rrezikonin për shkallëzimin e situatës në përmasa të mëdha. Ato kryesisht të kanë ndodhur mes të rinjeve në shkollat e përzierë etnike, pastaj në rrugë në ndeshje sportive e kështu me radhë. Incidenti më i madh ishte ai në Kala të Shkupit mes dy grupeve të mëdha të shqiptarëve dhe maqedonasve, lidhur me ndërtimin e një objekti kishtar në këtë lokalitet të njohur historik. Për tensionimet ndëretnike si në të kaluar në edhe tani, gishti drejtohet nga politika. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fon të Shkupit, thotë se në pamundësi për të zgjidhur problemet reale apo për të realizuar premtimet e dhëna para elektoratit, partitë në vazhdimsi mbajnë në dorë armën e nxitjes së tensioneve ndëretnike për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga dështimet e tyre.
Politikët e partisë shumë lehtë manipulojnë sa madhe popullacion.
Partitë politike shumë lehtë të manipulojnë me popullatën e re në Maqedoni. Kur përmendi politikën, në radhë të parë mendoj për pushtetin, i cili duhet të veprojë me mekanizma që ka në dispozicion për të pamundësuar paraqitjen e rasteve të tilla. Por kur këtë nuk e bën, atëherë qartë bëhet e ditur se ai ka interesën nga paraqitja e tensioneve ndëretnike që mund të kenë pasoja të mëdha për gjithë shoqërinë, thotë profesori Pivovarov. Ai mendon se partitë të gjitha çështje duhet të zgjidhen me dialog.
Këto gjërat në Republikën e Maqedonisë, ne bi kaqë edhe që postoi netërpeljivost përmejë vladit.
Edhe si qytetari i Maqedonisë konsideroi se mes të rinjeve shqiptar dhe maqedonas nuk ka mosdurime nacionale, pra popullata nuk nxit tensione, por janë partitë ato që për interesa të ndryshme luajnë me zjarr, që mund të jetë shumë i dëmshëm për vendin, thot ai. Duke e folur për marrëdhëniet ndërtetnike gjatë viteve të kaluar, Albert Musliu, analist dhe drejtues i organizatës joqeveritare Iniciativa Demokratike, thekson:
Raportet ndërtetnike në Maqedoni gjithmonë kanë pas ato ngritjet e ujët e veta dhe ajo bëhet një fotografi standarde në Maqedoni. Nëse marrim fillimin e vitit edhe fundin e vitit, ishte si tash janë më tensionuar. Javët e fundit 2012, vëmendje e opinionit publik më shumë është përqendruar në konfliktin e partive maqedonase, se si pozitës e opozitës, pa jo gjithse si nuk kanë diku pozitivisht marrëdhënien ndërtetnike, ato ngelin nga shtu tensionume si që janë.
Shprehet e Musliu duke shtuar se rezultatet pozitive në këtë sferë varen ekskluzivisht nga partit politike.
Politikanët tonë gjithse si tanë erisin nivelin e kulturës tyre, dialogut edhe debatit, mësojnë se kompromisi është pjesë përbërse e shoqërive demokratike, edhe maturia e të folurit është pjesë e kulturës dhe civilizimit evropian.
Drejtuesit e institucioneve, në veçanti Ministria e Punëve të Brendshme, thot se ka vepruar ndaj të gjitha situatave konfliktuoze, duke e pamundësuar për shkallëzimin e tyre. Në disa rast janë ngritur edhe padi penale, por për të nuk ka pasur epilog, pasi autorët e tyre janë lënë të lirë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Pason edhe një zhvillim nga bota. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka kaluar ligjin i cili ndalon në rritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të njohur si tatpjet fiskale. Masa është miratuar më herët edhe në Senat dhe tani duhet të nënshkruhet nga presidenti Obama. Ky i fundit ka mirëpritur shmangjen e tatpjetës fiskale, e cila ka rrezikuar ekonominë amerikane që të shkojë në recesion. Për hollësitë e tjera ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka kaluar ligjin i cili shmang rritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve. Ligji është miratuar me 257 vota për dhe 167 kundër. Masa e cila më herët ka kaluar edhe në Senat i është dërguar presidentit Barack Obama për nënshkrim. Ajo pengon Shtetet e Bashkuara nga rrëshqitja në të ashtu quajturën tatpjet fiskale. Tatpjeta nënkupton mbi 600 miliard dollar shkurtime automatike të shpenzimeve dhe rritje të taksave, të parapara si mas për reduktimin e deficitit buxhetor të Amerikës. Ekonomistët kanë paralajmëruar se tatpjeta fiskale mund të çojë ekonominë shëbas në recesion dhe të ndikojë madje në ekonominë globale. Por legjislacioni tani zgjat shkurtimin e taksave për shumicën e amerikanëve dhe shtyn shkurtimet automatike të shpenzimeve për të paktën 2 muaj. Shkurtimet e taksave datojnë që nga koha e administratës së ish-presidentit George Bush. Pas votimit, presidenti Obama ka thënë se marrëveshja e ka bërë më të drejtë sistemin tatimor të Amerikës. Premisa qendrore e fushatës sime për president ka qenë që të ndryshojmë kodin e taksave që ka anuar shumë kah të pasurit, por në kurriz të punës së klasës së mesme. Sonte e kemi bërë këtë, duke ju falëndruar votave të demokratëve dhe republikanëve në Kongres, unë do të nënshkruaj ligjin i cili rrit taksat e të pasurve, ndërsa ndalon rritjen e taksave për klasën e mesme, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka pranuar se legjislacioni është vetëm pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të reduktuar deficitin. Demokratët e Obamës dhe republikanët e kanë pasur të vështirë të pajtohen për strategjinë e reduktimit të deficitit. Republikanët kanë refuzuar thirrjet e demokratëve për rritje të taksave, ndërsa demokratët kanë kundërshtuar shumicën e shkurtimeve në programet qeveritare të propozuara nga republikanët. Miratimi i legjislacionit ka bërë që çmimet e aksioneve në tregjet aziatike të rriten, ashtu si edhe çmimi i naftës. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Analistët besojnë se bisedimet Thaçi-Daçiç do të përmbyllen me marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve diku nga mesi këtij viti. Eurodeputetja Doris Paku sugjeron autoriteteve kosovare që të përmirësojnë sundimin e ligjit.
Ekonomia e Kosovës nuk jep shumë shpresë për rritje në vitin 2013, paralajmërojnë ekspertët. Në Shtetet e Bashkuara, Kongresi miraton ligjin për buxhetin dhe shmang tatpjetën fiskale. Dëgjues të nderuar, këtu edhe e përfundojmë me takimin ton të pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Adresën ton mund të gjeni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.